Radio Teatro de Varsovia Vento, cunlabore cun Jerzy Fornal de la Teatro Espero, presentas Harry Martinson, Agnaro. Parto 2.
Urdulo stone muta et prescribis la plei terroran sonon neaudeblan, ciam l'orel membrano giuste crevis, venis susur de l'asta trista scirpo, dum fototurb crevigis doris urbon. Gineaudeblis, finis la surdulo, mia orel iam ne perceptis, ciam l'anim scirigis, ciam la corp smirigis, ciam quadrata mail tirigis in inversige, ciam pro fototurp scirigis la granda urb, nomita Doris Urbo. Tiel parolis la surdul mortinta, sed char dirita che la stonoi vocos, tial parolos la mortint en stono. Li vocis el la stono. Ĉu vi audas? Li vocis el la stono. Audas vi ne? Mi venas del urbego Doris Urbo. Poste comencis la blindul raconti pri la terura forta brilo lin blindiganta. Prescribi gin li necapablis, nur unu detaleton. Li vidis per la nuco. La tuta crani pelve igis oculo, ciu blindigis trans la crevolimo, portigis supren for en blinda pido pril morto dorm. Sed gine igis dormo. Cae tiel li similas la surdulon, cae char diritas che la stonoi vocos, el stonoi vocas li cun la surdulo, el stonoi ili vocas voc cun fande, el stonoi ili vocas cun Cassandre. Tiam en bril fulm blua min blindigas. Ec mutas mi pril morna ter in undo, recte al mia cor al bril abundo, min frapis kiel al aperta vundo. Cai mi, liturgo blua de la mimo, constatas en glacia sango fundo, morton de Doris. En Doris urb, en mal proximo. Ec brilis blue el la mim ecranoi, ruligis mugio tra la mimohaloi, simile tondron tra la Doris valoi. Tracuris nian grupon granda timo, cae multai elmigrantoi distretigis, ciam en Agnaro mortis Mimo. Per lastai vortoi sendis sci saluton de iu cies nom discredigito. Sci lasis, quel discredigit attestu balbute cae en dis eric racontu ciel turmente estas dispendigi, ciel la temp alcuras. Tendigi alcuras tempo pro la vif al voco, secundon pli longigas al crevanton, kiel terror al sturmas, kiel timec el sturmas, kiel turmente ciam estas disfendigi. ne havas nomon mi. Mi apartenas al mimo, kaj nomiĝas mima robo. La goldon devo, mia ĵur nomiĝas. Mia iama nomo forstrekitas, kaj devas esti tute forgesita. Ne havas nomon mi. Mi apartenas al mimo, kaj nomiĝas mima robo. Kaj mimo estas morta. Sed spac dureco premas nin al ritoj. Kaj altar serv apenaŭ praktikitaj post jam nebula tempo pre gold onda. Kaj mi la mima robo kiu portas la respondecon pri la iluzioj kredintaj cedas en la mima kripto la lokon kiam lude kaj tumulte la libidinoj kaj ador volupta per dans amora Dion ringas culte. Timeg rigardas al tro clarai spazoi, cae cion sen la pens consci travidas. Donaca estas spazo mort, vitreza. Donaca estas la malpleno, quiu ebligas travideblon del sen senso. Donace brilas timo, stel simile. Amico, vi tro multe scias, pens sterile. Per sia clar sen lim, la spazzo maro detruis vian illusion dum la dormo, cae flagris timo lum en suna formo. Del terni venis Doris lando Lagem denia sun sistemo Quid lacto cae mielo Trovis la viv terrenum Priscribu campoin cui nutris Cae la crepusco bellum Priscribu homon quiu cudris la gentan mort quitelon. Gis Dio cae Satano cune en lando quiu velcis pune fugis la hom cruelon, la region de la cindro. En sarcofage iras ni quiete, ne malbon faras kiel sur planede, kaj ne plu disvastigas la mort pacon. Sinceras la demandoj kaj respondoj, dum fortiriĝas del epok de hontoj, de voj iĝinta aniaro en la Patson.
Varsovia vento.